I am grateful to share this celebration.
Jam mënjohës që marr pjesë në këtë kremtim të Krishtlindjes me ju. Qëllimi ynë është të nderojmë Zotin Jezu Krisht. Shpresa jonë është të rrokim shpirtin e vërtetë të Krishtlindjes për veten dhe për ata që duam. Ai shpirt karakterizohet nga paqja, jo nga paqja politike, sepse shpëtimtari u lind në një kohë frike dhe shqetësimi, aq të madh sa që familjes së tij u desh të rrëtisej si refugjat në Egjipt. As nga paqja ekonomike, sepse ai u lind në një stall dhe u shtri në një korrit të përulur. Dhe as madje nga paqja që vjen kur hapen të gjitha pakot, zbukurohen pemët dhe shtrohet tryeza, sepse ajo paqe është thjesht e çastit. Paqja e Krishtlindjes është paqja e Perëndis që e tejkalon çdo zgjuarësie. Ajo është paqja që apostulli Paul premtoi se do t'i ruaj zemrat tona dhe mendjet tona në Krishtin Jezus. Dhe Pali kishte të drejtë. Ajo paqe që kërkojmë është vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit dhe për shkak të tij. Disa prej nesh jetojnë në mjedise të bukura e paqësore, prapse prap ne po përjetojmë trazira të brendshme. Të tjerët ndjejnë paqe dhe qetësi të përsosur në mes të humbjes së madhe vetjake, tragjedisë dhe sprovave të vazhdueshme. Të gjithëve ne që kemi ardhur në vdekshmëri, shpëtimtarin e tha, në botë do të keni mundime, prapse prapë ai u dha dishepujve të tij këtë premtim të mrekullueshëm gjatë shërbesës së tij të vdekshme. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, dhe unë po e jap, por jo si e jep bota. Është një ngushëllim i madh të dim se ky premtim për paqe vetjake vazhdon për të gjithë dishepujt e tij të beslidhjes sot. Ai është një premtim i dhënë pikërisht natën e lindjes së tij, kur lajmëtarët qellor e kumtuan lidhjen e shpëtimtarit të tashpallën, lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë. Në këtë periudhë të bekuar të vitit, më shumë se kur, e kërkojmë paqen nëpërmjet dhënësit të gjitha dhuratave. Sonte dëshiroj të tregoj vetëm pak prej mënyrave të shumta në të cilat mund ta shtojmë paqen që përjetojmë në këtë periudhë, gjatë gjithë vitit të hatshëm dhe gjatë gjithë jetës sonë. Së pari, sikurse angjëllët që kënduan natën e lindjes së tij, ne mund të ndjejmë paqe kur e kremtojmë shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Ne mund të vijmë dhe të adhurojmë. Krishtlindja është kremtimi i një lindjeje. Të gjithë ne kemi ndjerë manitjen e të parit të një fëmije të sapo lindur. Ne ndihemi të përulur teksa shohim mrekullinë e tipareve të vogla të fytyrës dhe të premtimit për të ardhmen. Ne ndihemi dëmshuri, ndihemi mirënjohje, ndihemi paqe. Dhe në zemrat tona vjen një ndjenjë dashurie që na bën të dëshirojmë të japim e të jemi zemërbut, teksa kujtojmë se ditëlindjen e cilit kremtojmë, pasi Krishtlindja është kremtimi i një lindje të pashoqe. Lindja e Jezusit ishte parashikuar nga profetët e Perëndis për epoka me radhë. Kjo lindje ishte përmbushje e një premtimi që na u bë në botën e shpirtrave nga një Ati i dashur, qellor. Ishte lindja e Mesijas së premtuar. Fjalët vijnë nga kujtesa dhe zbresin në zemrën time çdo periudhë Krishtlindjeje. Mund të dëgjojnë në mendjen time zërat e ngazëlluarit e një korri të madh të këndojnë, sepse ne na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princ i Paqes. Hera e parë që mund të mbaj mend se i dëgjova këtë fjalë ishte teksa isha ulur në balkonin e tabernakullit të Salt Lake-ut. Një kor po këndonte muzikën e Handelit. Mbaj mend se ndjeva diçka në zemër. Isha i vogël atëherë. Tani jam më i madh dhe di se çfarë ndjenje ishte. Ishte Fryma e Shenjtë, shoqërimi së cilit më ishte ofruar kur isha në moshën 8 vjeçare. Shpirti ja pohoi zemrës sime, se fjalët që dëgjova të këndoheshin atë natë ishin të vërteta. Foshi i lindur në Betlehem shumë kohë më parë ishte dhe është biri i Perëndis, i vetëm lindur i Atit. Ata që u gjinizuan përpara tij erdhën të adhuronin Shpëtimtarin. Ai ishte qengji i Perëndis, i dërguar për të këputur rripat e vdekjes me anë të sakrificës së tij shlyese. Ai erdhi me fuqi për të mbajtur pikëllimet tona dhe i dhërimin ton, që ai të mund ta dijë se të na vijë në ndihmë. Dhe ai lindi për të shlyer për të gjitha mëkatet tona, sikurse vetëm ai mundej ta bënte. I lindur që njerit vdekjet mos shoh, lindur që të ngrej tokës bi, për t'i lindur përsëri, ëngjëjt në këngë ngritur lavdim mbretit të lindur. Ndjenja që patën në balkonin e tabernakullit të natë ishte ndjenjë besimi dhe shpresë. Pata besim se për shkak se na ka lindur një fëmijë, unë mund të kisha shpresën në zemrën time se vdekja nuk do të ishte fundi. Unë do të ringjallesha dhe gjembi vdekjes, do të hiqej për të gjithë fëmijët e Atit qellor. Dhe prapë se prapë ndjeva më tepër, shumë më tepër. Ndjeva shpresë se për shkak të ti, mund të ndiqja dhe t'i shërbeja ti, dhe të lindje kështu në njërisi të jetës shpirtërore. Për shkak të dhuratës e lindjes e ti zemra ime, zemra juaj, dhe të gjitha zemrat njerëzore mund të ndryshohen, dhe të bëhen sërish si ajo e një fëmije të vogël, të dëlira, të pastra, dhe të përshtatshme për të shkuar sërish në shtëpi, të Perëndia që na dha një shpëtimtar, dhe na e siguroi rrugën e kthimit tek ai, në shtëpinë e tij qellore. Ndjehem mirënjohje dhe paqe, dhe kështu mund të ndjehemi të gjithë për shkak të dhuratës së Atit dhe Birit. Së dyti, sikur se barin që e pan fëmijën krisht dhe përhapën lajmin e gëzueshëm të lindjes së tij, ne mund t'ju amësojmë paqen familjeve tona dhe të tjerëve që i duam. Ne bëjmë këtë më së miri kur u shpalosim shkrimet e shenjta mendjes dhe zemrës së tyre. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, ne krijuam në shfaqje familjare për krishtlindje me të gjitha fjalët e marra nga shkrimet e shenjta. Ne bëm shfaqjen në vigjiljen e krishtlindjes. Shumë prej jush e kanë bërë diçka të gjashme. Projektet e hershme të shfaqjes son lejonin një numër të kufizuar aktorësh që luanin pjesë nga shkrimet e shenjta të gjithë. Unë isha Jozefi, gruaja ime ishte Maria dhe një kukull ishte fëmija Krisht. Grupi aktorëve u zjerua me kalimin e kohës. Ne shtuam një aktor të vogël që portretizonte foshën Jezus, pastaj erdhën barind, të veshur me rrobë dushi, për të adhuruar në korrit dhe në vijim patëm mundësi të shtonin mbretër që mbanin kuti me xhevahire për të nderuar mbretin e sapo lindur. Pas pak vitesh, ne hapën shfaqjen me një fëmijë që portretizonte Samuel Lamanitin, që qëndronte në këmbë për të dëshmuar me fuqi profetike për lindjen e ashme të Mesijës së premtuar. Me kohën, shtuam një turm jo besimtarësh të armatosur me topa për letra alumini për t'ia hedhur Samuelit, teksa qëndronte përpara tyre. Çdo vit, teksa pjestarët e turmës së zemëruar u bën më të fort e më të sakt, na duhet t'i kujtoni me fort se Samueli nuk mund të gotitej, sepse ishte shërbëtori i mbrojtur i Perëndis, dhe sepse ne po ftonim dhe po kremtonim paqen. Nevojiteshin pjesë për fëmijët më të vegjël dhe kështu shtuam dele e qengja që të çapiteshin pas barimeve për në korrit. Por pastaj, koha kaloi, siç kalon. Aktorët u rritën dhe tani ne jemi kthyer prapë në fillim. I kam vëzhguar ata Jozef, Marie, Barin, Dele, Qengja dhe mbretër të ecin përpara për të mësuar vetë njerëzit e tyre të dashur rreth Shpëtimtarit dhe rreth paqes që mundëson lindja
e tij.
Ata u bekuan që mësuan në pjesët që luajtën në shfaqjen tonë, diçka rreth Shpëtimtarit dhe arsyes pse e duam atë. Jam i njohur që fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre në pan të nderonin foshën Jezus. Një lindur për të qenë sakrifica e pafundme, dhuratë e paqëmueshme paqes që ati qellori ja dha të gjithë fëmijëve të tij. Së treti, ashtu si dietarët, ne mund të japim dhuratë dashurie dhe paqe si dishepujt e Zotit të ringjallur. Peshkop i Sembles në Resburg të Ajdës bëri kështu, në vitet pasi u thirrë si peshkop shumë kohë më parë. Ndërsa kisha e lagjes së tij ishte pranë rrugës kryesore që kalonte përgjatë qytetit, në ato ditë papunësie shumë njerëz e varfër lëvizin nga një vend në tjetrin, duke shpresuar të gjenin ndonjë mënyrë për ta mbajtur veten. Ata shpesh kërkonin ndihmë njërit prej peshkopëve shenjtorë të ditëve të mëvonshme. Shpesh peshkopët e cilëve ju drejtoheshin ata i dërgonin në shtëpinë e peshkopit Sellers. Kishte një arsye për këtë. Familja Sellers mirëpriste të panjohur në nevojë. Në vend që darkët e ishte një vakt veç familjar, në kryes kishte një ose dy të huaj, ose ndonjëherë më shumë pasi miqtë shijonin ushqimin e shishëm të përgatitur nga motra Sellers, peshkopu ju jepte një pallto nga teprica e furnizimit me pallto ushtarake që kishte blerë. Pasi vishin një pallto të ngrohtë dhe mbani një pako me një vakt tjetër të përgatitur nga motra Sellers, ata dilnin për ta kaluar ditën e dimrit me zemër të ngrohtë. Pamja, tingujt dhe ndjesia e asaj dite mbetej me ta gjatë rrugës. Për shkak se disa prej kohëve më të ftohta në Rexburg ishin në periudhën e Krishtlindjes dhe për shkak të traditës së familjes për bamirësi gjatë gjithë vitit, fëmijët në shtëpinë e Sellers mbartin kujtimin se kanë bërë atë që shpëtimtari do të kishte bërë dhe se e kanë bërë për të. Ju dhe familja juaj do të keni krijuar traditët tuaja vetjake të Krishtlindjes për t'ju përshtatur rrethanave tuaja, por ato do të kenë diçka të përbashkët. Ata do t'i tërheqin zemrat për të shpëtimtari dhe do të përfshin vepra mirësie që do të meritojnë miratimin e shpëtimtarit. A i tha, sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritet, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët e kun. Dhe ai do të thotë, në të vërtet po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndë njërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë më bët mua. Engjëjt, barinë dhe dietarët të kërkuan dhe e gjetën paqen nga besimi tyre në Jezu Krisht. Kështu do të bëni dhe ju. Lindja e shpëtimtarit është dhurata që i mundëson atit të na jap paqen në këtë botë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Ne lëshuam britme gëzimin në botën e shpirtrave, kur dëgjuam për atë premtim. Paqja dhe gëzimi na vijnë sërish, kur dëgjojmë fjalë të kënduara, duke shpallur se premtimi i dashur i Perëndis u mbajt. Gjithçka është plot dritë e qetë, lavdit derdhe nga qielli i lartë, miq i ndor këndojnë aleluja, Krisht shpëtimtari u lind. Unë lutëm që paqja do të vijë dhe do të qëndrojmë me secilin prej nesh, kur e kujtojmë, e duam dhe adhurojmë atin tonë qëllor, duke mbajtur beslidhje tona me të. E kujtojshim për herë shërbimin dhe mirësin që dha Jezu Krishti gjatë shërbesës së tij në vdekshmëri, dhe marrshim vendimin për të bërë të njëjtën gjë. Unë dëshmoj se Jezusi është Krishti, biri i dashur i Atit. Jap dëshmi se presidenti Thomas S. Monson është profeti gjallë i Perëndis. Urimi i tij dhe i presidencës së parë është që ju në këtë periudhë dhe për herë të keni ndjenjët e gëzimit, dashurisë dhe paqes që shpëtimtari ua premtoi dishepujve të tij besnik dhe të bindur. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.